halkani waa v o a laantaab soomaaliga ee washington washington idinka soo gaaraysa islamarkaana idinka baaqaysa muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa isniin, taariikhduna ay tahay 20 January sanadka 2022. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a 7 qof oo ku dhintay qarax lala eegtay gaadhi rakaaba oo marayay meel u dhow magaalada Mandera ee dalka Kenya. Booliska ayaana tuhunsan in Al-Shabaab ay ka dambaysay weerarkan.
Abaare 2 saac mar loo dhawaa ayuu qarax dhacay. Baabuurka waxaa saaran sidii la sheegay 20 qof, halka 13 ay dhaawac ku noqdeen, 7 ay ku nafaayeen oo ay ku jirto maamuura.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan heer shabeelle oo ay ka bilaabantay doorashadii ugu horreysay xildhibaanada ka mid noqonaya golaha shacabka Soomaaliya. barnaamijkii layska v o a isaguna ka hadlaya xaaladda abaaraha Soomaaliya. doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay maanta dooda ka yeeshaan xiisadda ka taagan xadka ruushka iyo ukrain, fadhigaas oo maraykanku ku baaqaya in xiisadda ruushka lagaga jawaabo in gobolka la geeyo in ka badan 100,000 oo askari iyo weliba tallaabooyin kale oo hadadaad ah xilli xiisaddani ah haysata ukrain. danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenville ayaa sheegtay in islamarkaana u sheegtay barnaamijka This Week ee telefishinka a b c ee baxa amaba inta badan la daawado maalinta axadda in golahu uu ku cadaadin doono ruushku in ay sababeeyaan ciidamada badan ee ay halkaasi soo daabuleen amaba ay keeneen. ruushka ayaana isagu kasoo horjeestay tallaabadaasi maraykanka, iyadoo ku-xigeenka danjiraha qaramada midoobay ee ruushka u jooga Dmitri Bolinski uu ku tilmaamay kulankaasi mid aan waxba soo kordhinayn. hanaanka difaaca cirka ee Suuriya ayaa ka hortegay gantaal ka yimi Israa'iil, kaasoo ku beegnaa bariga magaalada caasimadda oo ah dalkaasi ee Dimashq, waxaana sidaasi maanta ku waramay amaba ku warantay warbaahinta ay dowladda Suuriya gacanta ku hayso, iyagoo soo xiganaya ila wareedyo militari. ila wareedkan ay soo xigteen ayaa laga soo xigtay islamarkaana sheegay iyaga oo leh khasaare inuu soo gaadhay agab aana si gaara loo cayimin islamarkaana loo sheegin, taasoo ay sheegeen inay sababeen khasaarihiisa gantaalahan hawada lagaga soo tuuray islamarkaana laga hortegay. laba xubnood oo ka goostay militariga Suuriya ayaa sheegay in duqayntani ay beegsatay aaga ku dhow islamarkaana ku yaala waqooyi bari magaalada Dimashq, islamarkaana dacalka ku haya magaalada Quteyfa oo kooxda reer Lubnaan ee Xisbullah ee Iiraan ay taageerto ay aad u joogaan islamarkaana ay hubka ku kaydsadaan. militariga Israa'iil ayaa iyaguna dhinacooga ka gaabsaday in ay arrintaasi ka hadlaan. qaramada midoobay ayaa helaysa eedo xogtooda lagu kalsoon yahay oo ku saabsan in ka badan 100,000 oo ah xubno hore uga tirsanaa xukuumaddii Afghanistan, ciidamadii ilaalinayay iyo weliba dadkii la shaqeeyey ciidamadii shisheeyaalkaasi ku sugnaa la dilay tan iyo markii ay daaliban xukunka la wareegeen bishii August 15. waxaana sidaasi sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. warbixin ay axaddii shalay heshay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa Guterres uu ku sheegay in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan dadka la dhibaateeyey lala xidhiidhiyey in falkaasu ahaa dil sharciga baalmarsan, kaasoo ay sameeyeen daalibaan iyo weliba kuwa gacansaar kale leh. inkastoo daalibaan ay shaacisay cafis guud oo ay u fidinayso dadka lala xidhiidhinayay dowladdii hore iyo weliba isbahaysigii halkaasi ku sugnaaya maraykanku hogaaminayey. ugu dambayntiina warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa kuuriyada waqooyi ayaa xaqiijisay tijaabada gantaal ah nooca ridada dhexa kaasoo ah nooca loo yaqaana balistig, iyadoo uu noqonayo tijaabadii iyo noocan ee eridadoodu ay dheer tahay ee sameeyaan muddo 4 sannaa. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo KCRA ayaa sheegtay in ay ka waday Kuuriyada Waqooyi inay hubiso saxahaanshiyaha 12 gantaal oo nooca loo yaqaana Hwasong oo ah kuwa ridada dhexaa islamarkaana waqti hore xaddii ay ka rideen Waqooyi Galbeed dalkaasi. Waxaana warbaahinta ay dowladda gacanta ku haysa ay muujisay sawirada gantaalahan oo ka baxaya aagga Looxa iyo weliba laba sawir oo kale iyaguna muujinaya iyagoo soo noqonaya islamarkaana dib soo gaaraya dhulka. Sawiradaas oo lagu qaaday kamerada lagu xidhay madaxa gantaalahan kadib markii uu gaaray hawada sare. Dhegaystayaal, warkii duniduna waa naga intaas. galab waxaana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay in ka badan 7 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen meel u dhow magaalada Mandera ee waddanka Kenya, iyadoo tiro kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala eegtay baabuur shacaba. Booliiska Kenya ayaa tuhunsan in weerarkan ay ka dambayso kooxda Al-Shabaab oo iyadu ka howlgasha meelo u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. Qaraxan ayaana imanaya maalmo kadib markii Maraykanka iyo qaar ka mid ah dowladaha reer Yurub ay ka digeen in suurtagalnimada weeraro ay kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha dalkaasi. Haddaba faahfaahinta qaabka uu qaraxu u dhacay ayaa waxaa wariyaha v o a Nairobi Khadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay Axmed Cabdirashiid Xasan oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Mandera.
Dhacdo aad shacab badan taabatay baa ka dhacday magaalada Mandera, meel aan saas ugu fogeyn ee la yiraahda Xagarsu oo kula kacday miino bas ka yimid carabiya ee dadka Soomaalida u yaqaanan baska caasiga xilli uu kasoo baxay deegaanka carabiya uuna usii jooday deegaanka magaalada Mandera. Abaara labadi saac mar loo dhawaa ayuu qarax dhacay. Baabuurka waxaa saarnay sidii la sheegay 20 qof, halka 13 ay dhaawac ku noqdeen, 7 ay ku nafaayeen oo ay ku jirto maamo uura. Dhaawaca waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka weyn ee magaalada Mandera.
Dhaawaca ma la og yahay tirada, waa imisa?
Dhaawaca waa 13, halka dhimashadana ay 7 marayso. Walow ay tiradaasi sii kordhami karto marka loo fiiriyo xaaladda ay ku jiraan dadka qaarkood dhaawac hadda.
Marka ilaa iyo hadda ma la sheegay miinada, ma la sheegay cidda ka dambeysay?
Cid sheega ma jirto, laakiin tuhunka ay dowladda xitaa ay farta ku fiiqayso waa xarakada Al-Shabaab. Laakiin walow xitaa Al-Shabaab aysan sheegani dowladda, laakiin waxay eedaayeen farta ku fiiqaysa kooxda Al-Shabaab. Waxaa cusub mudan isla meeshaas meel aan saas ugu fogeyn taariikh 21-3 sanadkii lasoo dhaafay, bas ayaa asna sidaas oo kale oo ka dhex shaqeeya deegaanka Lafey iyo Mandera asna uu meeshaas miino kula kacday. Waxaa qaraxaasi uu galaaftay 3 qof, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
Marka dowladda Kenya ma ka hadashay qaraxan?
Waa ka hadleen afhayeenka booliiska gobolka, madaxa ammaanka gobolka Waqooyi Bari. Booliis komandaga ayaa sheegay in ay waa isaga sheegay inay kooxda Al-Shabaab ka dambeysay, kuwaasoo uu ku eedeeyey inay u baryahan weerar baan ku ahayn deegaanka Lamu. Haddana ay u muuqatay inay usoo gudbeen, laakiin kooxda Al-Shabaab ma aysan sheeganin oo sida lagu yaqaanay websaydadooda iyo idaacadooda afkooda ku hadla kama aysan sheeganin.
Xilliyadii hore Axmed, qaraxyo waa ka dhici jireen deegaanadaasi, laakiin inta badan waxay Al-Shabaab la beegsan jireen ciidamada dowladda. Marka horey ma u jirtay dhacdo noocan oo kale ah in dad shacaba qarax lala beegsado?
Waa tahay qadarow, dhacdo noocan oo kale waa jirtay oo bas lala beegsaday
lala beegsaday qarax sidaan oo kala sanadkii hore bisha 3/2020 baskaas oo qaraxaasi uu galaafsaday saddex qof halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen waa qaraxii labaad ee dad shacab lala beegsaday laakiin weli ma dhici jirin laakiin labadii sano u dambeysay laba dhacday ayaa ka dhacday oo tan maanta ugu daran tahay oo dad badan ka argagaxeen oo xitaa qofkii sawiradaas baabuurkaasi arkay aysan indhaha u roonayn oo dhiig iyo silacay dadkaasi u dhinteen baskaasi xun buu burburay dadka qaarku lafooda lasoo aruuriyey oo ayagiiaba dhiigoodii meelaha ku kala degdegeen waa dhacdo xanuun badan oonan hadda aanan inta aan halkan ku soo koobi karin qofkii arkay
waa gaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa axmed cabdirashiid xasan oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada mandheera waxaana u warrameeyey wariyaha v o de nairobi khadar maxamuud xareed haatana dhegeystayaal aynu kacno dhinaca iyo jawhar magaalada jawhar waxaa maanta markii ugu horreysay ka bilaabantay doorashada 6 kursi oo ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
xildhibaanada maanta ayaa intooda badan cod gacantaaga lagu doortay xildhibaan yuusuf ibraahim afrax yuusuf kabaale ayaa ku soo baxay kursigii ugu horreeyey ee golaha shacabka xildhibaan yuusuf kabaale ayaa helay codad gaaraya 69 cod halka maxamed xuseen sabriye oo la tartamayana uu helay 22 cod sidoo kale waxaa cod gacantaaga lagu doortay xildhibaanada kale ah daaba suusow iyo farxiya maxamuud dhaqane xildhibaan maxamed cumar ceemoy oo hore xildhibaan u ahaa keligii ayaa soo xaadiray goobta doorashada guddoomiyaha guddiga doorashada hirshabeelle axmed xasan diine ayaa ku dhawaaqay sida ay codeyntu u dhacday
kursigii labaad ee maanta lagu dooranayay jawhar ee tirsigiisu yahay eber eber 5 kaas ay ku tartamayeen 2 musharax maxamed cumar ceymoy goobjoog ah iyo musharaxa labaad oo maqana ah maxamed cumar cali kaas oo wakiilkiisa codtiryaha uu yahay guddiga doorashada u qabtay musharaxa xaadirkaana wakiilkiisa isagoo uu la yimid natiijadu sidaan ayay noqotay maxamed cumar cali oo maqana aha wuxuu keenay 13 natiijada maxamed cumar ceymoy musharax goobjooge wuxuu keenay 73 cod waxaa kursiga tirsigiisu yahay eber eber 5 ku guulaystay xildhibaan federaal ee baarlamaanka 11-aad maxamed cumar ceymoy
xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada jawhar ayaa waxay noqonayaan kuwii ugu horreeyey ee laga soo doortay maamul goboleedka hirshabeelle waana xildhibaano hore kuraasta ugu fadhiyey xildhibaan khadiija maxamed diiriye oo mar kale dib u xajisatay kursigeeda ayaa waxay uga mahad celisay madaxweynaha hirshabeelle sida uu u ilaaliyey qoondada haweenka
waxaan kaloon uga mahad celinayaa madaxweynaha dowladda hirshabeelle xuquuqda haweenka oo ah iyadana inay aada muhiim u ahayd golaha shacabka 6 xubnood ee ugu horreysay 3 ka mid ee haween inay tahay iyadoo 3 haween hal haween laga la'yahay soomaali ayuu haddana ku dhiiraday
dhinaca kale waxaa indhaha lagu hayaa magaalada beledweyne oo lagu wado inay noqoto magaalada labaad ee ka dhici doonto doorashada hirshabeelle inkastoo dhaqdhaqaaq weyn aanu magaalada ka jirin dadka magaalada ayaa waxay ka dhursugayaan sida loo dhaqangeliyo go-aankii kasoo baxay shirkii golaha wasiirada ee khamiistii ina dhaaftay oo ay golaha wasiiradu ku dalbadeen in dib loogu soo celiyo xeryahooda ciidamo dhowaan ay dowladda keentay magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
booliska magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sheegay in ay baadhayaan dil xalay magaalada laascaanood loogu geystay 2 qof oo lamaana ah kuwaasoo bartamaha magaalada lagu toogtay ilaa haddana si rasmiya loogama oga sababta dilkaasi ka dambeysay warbixintan waxaa laascaanood nooga soo diray wariyahayaga cabdikariim olol
magaalada laascaanood xalay waxaa ku geeriyooday lamaane wada socday oo xilli ay marayeen wadaa ku taala xaafadaha magaalada laascaanood gaar ahaan xaafadda farxaskule lamaanahan ayaa magacyadooda lagu sheegay maxamed maxamuud muuse ismaaciil iyo xaaskiisa oo iyadana lagu sheegay shukri xasan maxamed timcade dhacdadan ayaa siday u dhacday v o a waxay wax ka weydiisay taliyaha biliiska ee gobolka sool cali axmed shire
halkan waxaan uga tacsidaynayaa labada masuul ee kuri iyo qaraabadoodii iyo qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland oo uga tacsiinaya tolka fowsha xubnaha xalay ka dhacay goobta Sool ee kulaydana waxa xubnayeen oo waa soo qabanay baarishina waa socotaa ee koor dhimayno dibadda ka soo sheegi doonaa natiijada waxna waa daba soconaa ee shacabweynaha reer Soomaaliland ee gobolka Sool waxaan ugu baaqayaa ciidanka booliska jumhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool qaybta gobolka Sool inay kala shaqeeyaan nabadgelyada gacanta ka siiyaan nabadgelyada nabadgelyadu waa muhiim ummadda oo dhan baa ku nool bulshadaa ku nool waxaan mar labaad faasarinaa inay ciidanka booliska nabadgelyada kala shaqeeyaan annaguna anagoo siyaasadda taliyaha ciidanka iyo amarkiisa fulinayna waxaana bulshada iyadoo ballan qaadaynaa inaanu si agar la'aana aanu ugu shaqeynayno nabadgelyadana uga shaqeynayno iyagana waxaanu faasarinaa waa aragtida ciidanka ciidanka maalinta wuxuu taagan yahay islaamdigii nabadgelyada uga shaqeyn lahaa bulshada waxaan faasarinaa inay gacan ka siiyaan ciidanka booliska nabadgelyada kala shaqeeyaan nabadgelyada in laga shaqeeyo nabadgelyada la ilaaliyo ciidanka booliskana gacan laga siiyo nabadgelyada
Abdikariin Nolol V O A magaalada Lascano.
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaalada leenahay meel kastaad joogtaanba galab wacan oo wanaagsan halkaad nagala socotaana weli waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno abaaraha baaxadda leh ee ka jira soomaaliya sida lagu sheegay warbixinadii ugu dambeeyey ee xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku duwidda gargaarka soomaaliya oja iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah abaarta ugu ba-an ee ka jirta soomaaliya ayaa saameysay in ka badan 3.2 milyan oo qof oo ku noola 66 ka mid ah 47 degmo oo qiyaas ahaan u dhigma 50 qof in qof ka mid ah ay abaartu saameysay in ka badan 245 kun oo dadkaasi ka mid ah ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya kuwaasoo raxan u soo gaaray magaalooyinka waaweyn iyadoo qaar kalena ay ka talaabeen xuduudaha Ethiopia iyo Kenya iyagoo nolol raadisa tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2020-ka magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo keliya waxaa soo gaaray in ka badan 56 kun oo barakacyaala oo ku biiray xeryo barakac oo markii horeba circiirayay meelaha ay abaartu saameysay waxaa ka mid ah gobollada Jubbooyinka iyo gobolka Gedo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa barnaamijka Ilayska V O E uga warramay xaaladda
aad iyo aad u mahadsantiin waan idinkaga mahadcelinaa V O E inaad igu xusuuntaan barnaamijkan marxalad adag ay bulshadii ku jiraan xoolihii way ka dhamaadeen 90% dadku de xoolo dhaqatay ahaayeen dad iska reer guura bay ahaayeen dadkii hadii abaartii ay xoolihii ka dhamaysay waxay ku soo qaxeen magaalooyinka marka waxaa runtii gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada hoose magaalooyinka hadda xogagta aan ka hayno ugu dambeeyay ee riboodyada aan helaynana waxa waa dadkii aad bay ugu silacsihiin waxaan u baahayeen gurmad degdeg ah oo dhinac walba uga imaado haday noqoto dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah deeq bixiyasha private sector ka shirkadaha gaarka loo leeyahay ganacsatada in loo gurmado dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee ku rafaadsan deegaanadaas dawladda dhexe ayaga mas'uul ka ah ayaga na waxaa ka jirta gaabis de labada xafiis oo dalka ugu sareeya siyaasad isku haysta
gobolka Jubbada dhexe oo ah gobolka kaliya ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay intiisa badan gacanta ku hayaan ayaa laga soo sheegayaa abaarta waxaana dad badan oo ka soo cararaya ay soo gaarayaan Jubbada hoose gudoomiyaha gobolka Jubbada dhexe ee maamulka Jubbaland Haajir Bile Sugaal ayaa ka waramaya
dadka saako isla leh ka yimid baa yaa meesha tuuran iska dhaaf mido iyo qumbi iyo hargeysa yare iyo beerihii iyo dhulkii bini aadan ku nooloo maanta aad ugu tagaysa ma jiro waa kuwan meesha tuuran ayagoona biyan haysan raashin haysan wax dhar hataa in haysano iska qaawanyiin oo hataa aad eegi karaynin waxaan baaq dheer u joodinaynaa dadkan la yidhaahda beesha caalamka ee dadka soomaalida sida qaar loo kala fasiro islaamka wax haysto muslimiinta dhaqan hadday soomaali yihiin hadday ajaanib yihiinbo waxaan cod dheer maanta ku gaarsiinaynaa in maanta meeshan wax ka jira ay masiibo tahay oo la soo gaaro oo cid walba wax ka tari karto meesha wax ka tarto
si lamida jibooyinka iyo gedo waxa abaar baani ay ka jirtaa gobolada Bay Bakool iyo Shabeellada Hoose wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdinaasir Cabdi Aruush ayaa sheegay in abaartu ay barbax xoogan ka abuurtay gobolkaas
xudur barakac badan jira degmada waajid taas oo kale magaalada leeyahay Diinsoor qasaha dheer iyo magaalada Baydhabo oo dad aad u badan soo galeen qiyaasaha aan hayno oo hay'adaha ay soo diiwaan galiyeen iyo wasaaradahan waa ilaa iyo 8,000 qof ay soo gashay degmada Baydhabo lixdan kamar u dambeysay xaaladoodu waa adag tahay wax gurmad maxay hay'adahan waxba ka helaan annagana waxbaan u raadinaa laakiin waa markii dadkan waa soo badanayaan marka cadan soo bataa laga yaaba laakiin waxaan ku dadaalaynaa in dadka degmooyinka ay degan yihiin oo ay goobahooda in haddii gurmada uu gaarsiin kan uu gaarsiin sida degmada qasaxa dheere oo go'doon ah degmada Diinsoor ayadan go'doon ah xudur waajid magaalooyinkaasi waxaan seenaynaa muhiimad gaar ah si dadka meelahaas jooga u helaan adeegii u baahan aysan u baahan inay ka soo qaxaan magaalooyinkooda waxaa jira moogta dhimashada qofka ilaahay waqtigiisa ku imaanaysaa laakiin dadka hadda abaaraha ay saameeyeen nafaqa darada aad u sii kordhaysa nafaqa daradana waxay u tahay calaamad in istaji ku soo xigo noqon kara dhimasho ilaahay taas naga hayo laakiin calaamadaha waxay muujinayaan xaaladda nafaqa darada dadka ay dibiyada Baydhabo kale iyo meelo ka mid ah gobolka Bakool aad aa looga deerinaa dhinaca kale gobolka Shabeellada Hoose biyo la'aan wabigii guray waana waxay isha kale biyo ka helaan dadka ceelal ma laha meelo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose ayadana taas culays soo kordhay waay
ilaahay hadda ma jiro war rasmi ah oo sheegaya inay jiraan dad u dhintay abaarta laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaad ka dhalatay daaq iyo biyo yari ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Sool waa kuwan qaar ka mid ah dadka ay abaartu saameysay gobolka Sool
noloshii bini'aadamnimadu dhammaan inay maqan tahay ay ugu horreysa maanta aanu joogno haraadku ku xigo raashin la'aanta hooy la'aanta waa run oo biyaha ma helo hadeerto baqti baa dadku ku jiraa waxaa ka daran taas meeshii loogu bashubi lahaa ma haystaan afwaa kana meel lagu aameeyay Soomaalidu kuma ahmaada meeshii aan ku shuban lahayn horta ma haysano oo gargaar degdeg ah la soo gaaray waxaa dheer manuel barreer baa soo hoyanaya oo markii xoolihii nafici waayeen ama biyaan ku dhufatay oo gaadiidki waayeen maalin barreer laba reer baa soo xirooda abaarta hadeer dhacaysa ayaa dad badan u soo xirooday hadeertan hadeer dhacaysa dad badan baa soo xirooday intii horena waa fadhiyay oo ma ay guurin intii hore de meel ay ku guuraanba ma haysan marka dadkaas waa dad tabaaleysan oo jilicsan waa dad u nugul wax kasta oo yimaada qoraxda ayaa hadir ayana ka ogan karayn oo waayo kaliil baa ku dhufatay hooy uma haystaan haraadna ma hogan karaan oo ma helaan meel laba biyo kama helaan hadayan la arag de qof haraad loo aasay de waaba alxamdulillah
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ahay oo la yiraahdo saafir sawir samee abaartii 17 iyo oo kale ayaan haysata waxaan u baahanahay biyo waxaan u baahanahay cunto waxaan u baahanahay caafimaad nolosha qofku haduu san markii hore wax cunin oo wax cabin waxaan u baahanahay maanta waad baan u jiraysana waxaan hayaan qoys balaaran wiilashii ila ciidobay oo xasaskoodi joogaan caruurta xamaqdoodii ay taalo maxaan ku yiraahday adigu way iga curiyaan waxaan ugu daran biyaha iyo cuntada si abaartii hore saan ugu jiraatanan heesha kamaana bixin dayac iyagu waa isqort wax noo keena mid jiraan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa rooda ciise maxamuud waxaan ka tirsanahay gudida qaxoontiga ee gumeysiyada ee dibiga maxaa sheegay FAW aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wareysigeeda waxa weeye abaar baan haysata abaartu waa abaar ba'an maxaa sheegay sanadka meeshii roob ma helin meeshina hadaan roob helin dawad garan kartaan xoolaha dadku waa xoolo ku nool xooluhu markay ugu yaraadaan waa marka dhanaan laga soo qaato oo dadku haduusan xitaa xoolaba lahayn ba oo qofku micnihi uusan xoolo lahayn ba maxaa sheegay xoolihii da abaar ba haysata biyo ma jiraan cunno ma jirto waxay ma jiraan arladii dadku wasla dambaska biyara'aan quudin la'aan shilin la'aan dadka waxay afar badan baa ugu darsamay dadkan haddaan idiin faahfaahiyo aan ka waramayo meeshii awalan ka yimaadeen iyo asaaskooda waa dadkii 2017 bilowgeedii inta 2017 waliba 2016 ka ahayd abaartu markii ay dhacday abaarti weyneed markii ay dhacday si xawle dadkii ku ururay ee maxaa sheegayay in dawladdu gurmadka u sameysay
waxa meelaha qaar laga soo sheegay xanuun ka dilaacay oo ka dhashay biyo la'aanta nadaafad xumida iyo nafaqo darri waxa dhinaca kala socda dadaal caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo lagu doonayo in lagu gurmado dadka ay abaartu saameysay ka hor inta aysan xaaladu faraha ka bixin Axmed Cabdiraxmaan Cumar waa sarkaal ka tirsan xafiiska hay'adda World Vision ee Soomaaliya waxaan wax ka weydiiyay ilaa iyo hadda dadaalada gurmadka ee socda ee caalamiga ah ee looga jawaabayo abaarta.
Waxaan xoojinay iskuna dayaynaa inaynu ka jawaabno baaxadda abaarta, inkastoo jawaab aad u kooban tahay. Dadaalada la sameeyey ilaa hadda iyadoo laga dhex shaqaynayo habka bulshada gargaarka u abaabulan tahay ee loo yaqaano clusteriska, waxaan isku daynay inaynu ka jawaabno abaarta iyada oo tusaale ahaan clusterka la dhaho washka ama biyaha iyo sanitationka iyo healthiga ay gaareen ilaa 240,000 oo qof oo ku nool 18 kamida meelaha abaarta xoog u saameysay. Deegaanada Galmudug ayaa kamida Jubbaland, gaar ahaan deegaanada Afmadow, Buurhakaba, Southwest, dhinaca Buurhakaba, Xudur iyo Waajid. Marka abaarta baaxadeeda oo weyn darteed,
marka jawaabta iyo dadaalka socdaa ma ku filan yahay daboolista baahida taagan ee dhinaca abaaraha?
Jawaabaha la bixinayo waxaan ku sheegi karaa ama ku xaqiijin karaa inay aad uga yar tahay baahida jirta. Marka la eego dhinaca caafimaadka iyo nutritionka ama nafaqada, waxaa la isku dayey in maaragtay la caawiyo dadka badan 5,450 qof oo lala gaaray dawooyin iyo waxyaalaha xoojiya caafimaadka sida nafaqada. Marka colaado runtii xaaladda dalka uu ku jiro hadda dhinaca abaaraha runtii waa very very alarming, waa xaalad aad u qallafsan, mana muuqato in dadaalada hadda si kastoo la isu kaashado dadaalada hadda socdaa ay wax sidaasi u weyn ka qaban karaan xaaladda baahi ee jirta.
Ma qabtaan walaac ku aadan in xaaladdu ay ka darto oo ay macluul isu beddesho, abaartuna ay noqoto mid lamida tii dhacday 2017 iyo 2017?
Abaarta hadda taagan waxay ka dhalatay markii 3 xilli roobaad kasoo bilaaw Oktoobar 2020 ilaa hadda roobabka ama ay aad uga hooseeyeen heerka loo baahnaa xilli roobaadyada ama xitaa mararka qaar la weynayay ayaa keentay abaarta. Marka hadda saadaalada ay sameynayaan xarumaha sida Fusenet iyo Swalim waxay sheegayaan in maaragtay Google la filayo in Abriil uu bilowdo ay suurtagal tahay inuu aad uga hooseeyo heerka loo baahnaa, ama ay dhici karto Soomaaliya in markii 4-aad ay weyso maaragtay xilli roobaadka 4-aad ee xiga. Marka xaaladu aad bay u qallafsan tahay. Waxyaalaha aan maaragtay saadaasha fiican ku siinayn waxaa ka mid ah in heerka biyaha labada webi ee Soomaaliya, Shabeelle iyo Jubba, ay aad uga hooseeyaan leebaladii markii ay dhacaysay abaartii 2017, markaasoo webiga uu gaaray heerkii ugu hooseeyey. Marka xaaladda runtii aad bay maaragtay tilmaamayaasha muuqda waxay muujinayaan walaac xoogan.
Dhanka Soomaalida, markii ay abaartan soo bilaabanaysay sanadkii tagay ee 2020, ayaa waxaa dowladda Soomaaliya iyo ganacsada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Muqdisho iyo culimada, ay sameeyeen guddiga gurmadka degdega ah ee Soomaaliya. Cabdullaahi Nuur Cusmaan, gudoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation oo ka tirsan howlwadeennada guddigan, ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo xaaladda abaarta.
Waad mahadsan tahay. Runtii abaaro aad iyo aad u daran ayaa ku dhuftay dalka Soomaaliya, guud ahaan gaar ahaan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Abaartu horaantii sanadkii tagay way jirtay ilaa iyo dhammaadkiisii. Annaga ka Hormuud Salaam Foundation ahaan, bishii Oktoobar waxaan ka dhaamnaynay biyo iyo raashin gobollada jubbooyinka. Sidoo kale bishii 4-aad sanadkan iyo gobolka Gedo, marka abaartu marka bay sii xumaatay kadib markii gugi iyo beertii roobkii aanu sidii laba u di-in, taa waxay keentay abaartu inay baahdo ay gaarto ilaa iyo inta badan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada dhexe iyo gobolka koonfurta Soomaaliya. Dhammaan gobollada mitaqaana abaartu way ka jirtaa. Hadda waxaa jira marka gurmad ay sameynayaan dhammaan ganacsada Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatada magaalada Muqdisho degan. Haddana waxaan ku dhex jirnaa in lacag ilaa $2 million ah laisu keeno oo hawshii mataqaana si wadajir ah gurmadkaas mataqaana loo fuliyo.
labadaas milyan oo lacag ah hadaf gadiin ah ayaa abaaraha gurmada kaga qayb qaataan ilaa imika waxa idin ka soo gaaray
lacagaha runtii qaar soo gaaray akoonka ku jira waa jiraan imikana waa diyaar waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hawsha gurmadka oo qeyb hore u bilaabatay inay si fiican u bilaabato ilaa iyo dhammaadka usbuucan
cabdullahi bal markaad xog naga siiso wararkeeda ka soo gaaraya meelaha abaaruhu ka jiraan xaaladuhu siday yihiin iyo hadday dhimasho jirto iyo haddii maaragtay xaaladdu ay halis tahay iyo wax xogahood ka haysaan
dhammaan waxaan aan la xiriirnay xaqiisadeen xaaladaheena ku yaala gobollada iyo degmooyinka dalka shirkada hormuud telecom soomaaliya waxayna soo direen warbixin ama mataqaanaa faahfaahin ku saabsan xaaladda degmakasta iyo gobolkasta ka jirta abaartu si baaxadle ayay u saameysay dhammaan goboladaas ayaga ah iyo degmooyinka waxaa runtii marka hore baaba-ay oo dhammaaday xoolihii inta badan dadka goboladan degan waa dad xoolaley ah iyo dad beero tacabata ah inta labadaba xoolihii markay dhammaadeen beerihiina ay qalaleen runtii waxay bilaabeen marka inay hayaamaan oo ay usoo barakacaan magaalooyinka marka magaalo kasta oo kamid ah gobolada waxaa haatan jooga dad soo barakacay oo qaxooti ah magaalada ta muqdisho duleedkeeda maalin kasta waxaa soo gaara maalin kasta dad gawaari saaran oo kasoo barakacay goboladaas koonfureed marka baaxadda abaartu runtii aad bay u weyn tahay wayna adag tahay runtii dadka soomaaliyeed marka soo joogaan dabcan aad ayay muhiim u tahay marka in loo wada istaago sidii dadka naftooda loo badbaadin lahaa midda kale abaartu way saameysay ayadana gobolada ay soomaaliya joogto ee ethiopia iyo gobolka kenya abaartu haddii ay soomaaliya keliya ku dhufato dadka xoolaleyda waxa ay aadi jireen goboladaa kale marka goboladii soomaaliyeed ee kenya iyo ethiopia ka tirsan ayagana abaartu way saameysay oo walis badanaa ka jira marka taas waxay keentay marka in runtii ay dadkii meel ceysadaan ay la-yihiin xaaladuna runtii aad macnaha moodid inay sii adkaanayso maalinba maalinta ka dambeysa
waxaa lasoo warinayaa qiimo dhac ku yimid xoolaha nool meelaha qaarna waxaa lasoo sheegayaa in xooluhu ay bilaabeen inay abaartu u dhintaan waxaa kaloo ay abaartu sababtay qiimo kor ku yimid cuntada qutul daruuriga ah tusaale ahaan suuqa bakaaraha ee ugu weyn suuqyada soomaaliya ee ku yaalla magaalada muqdisho qiimaha kiishkii daqiiqda ama burka ah oo ahaan jiray $18 maraykanka ah hadda waxaa la kala siisanayaa $7 kartoonka saliidda cuntada lagu karsado oo ahaan jiray $5 ayaa hadda isna noqday $3 waxaan iska soo dabadhacaya digniinta hay-adaha caalamiga ah in haddii aan gurmad deg dega la helin oo aan la qaadin tallaabooyin wax looga qabanayo mushkiladan ay nolol badan salfan doonto abaartu intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay abaarta baaxadda leh ee ka jirta soomaaliya haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggayaga facebooka intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi qaybii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a baynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dibadbaxyo ka dhashay go-aana dowladda kanada ay kusoo rogtay darawallada gaadiidka waaweyn oo kala goosha maraykanka iyo kanada iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waa hagaaga dhegeystayaal qaybaha kala duwan baad maqli doontaan waxaanaad ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno qodobo kala duwan hase yeeshee haddayn imika ku horreyna isla qodobkaasi intaynaan qaybaha kala gudbin qodobkaasi waddanka kanada dibadbaxyo kala duwan ayaa ka dhashay go-aan ay dowladda kanada kusoo rogtay darawallada gaadiidka waaweyn ee u kala goosha maraykanka iyo kanada kaasoo ku saabsanaa inay qaataan tallaalka xanuunka COVID-19 oo sii xoogeysanaya kadib markii ay dibadbaxa ku biireen kooxo kale oo kasoo horjeeda xayiraada COVID-19 wariyaha v o eda ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada toronto
qaar ka mid a darawallada gaadiidka waaweyn ee u kala gudba dalalka maraykanka iyo kanada ayaa magaalooyinka kala duwan ee dalkan ka bilaabay dibadbaxa ay uga soo horjeedaan amarka ah inay noqdaan kuwo ka tallaalan COVID-19 haddii ay doonayaan inay sii wataan shaqooyinkooda. Dibadbaxyada oo socday maalmihii lasoo dhaafay ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Ottawa ee caasimada dalkan, iyadoo dibadbaxyaasha ay hordhoobteen aqalka baarlamaanka iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee magaalada. Ururada shaqaalaha ayaa taageeray go-aanka dowladda federaalka ee ku soo rogtay darawallada ee ku saabsan tallaalka. Waa kan Abukaati Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee Workers Action Center.
Horta qoruyinkan mudaaharaadka oo truck driverska sameeyey waa yacni aad qoro u yar waaye. Marka haddii aan u kala saaro, waxay taraagleyda u kala baxaan laba qaybood. Qoro waa qolooyinka u shaqeeya shirkadaha xamuulka darawallo waaye, qolooyinkana waa contractors la yidhaahdaa, heshiisyay la galaan shirkadaha xamuulka. Marka waxaan kuu sheegayaa dowladda federaalka waxay soo rogtay tallaal khasab ah inay istallaalaan. Marka shirkadihii waa ku raaceen in yacni mataqaanaa tallaalkaas khasab laga dhigo. Hase yeeshee qolooyinkan waxay ka hormarinayaan caafimaadka iyo badqabka bulshada, xorriyadooda, oo waxay leeyihiin tallaal khasab ku qaadan mayno. Ururka Workers Action Center hogaamiyaashiisa ayaan ku jiraa. Waxaan taageersannahay tallaalka qasabka ah ee lagu soo rogay taraagleyda isaga goosha Mareykan iyo Kanada.
Inta badan Soomaalida ka shaqeysa gawaarida xamuulka ah ee u kala gudba dalalka Kanada iyo Mareykanka ayaa la sheegayaa inay qaateen tallaalka COVID-19.
Soomaalida isaga goosha Mareykan iyo Kanada oo taraagleyda ah ayaga dhammaantood way wada qaateen tallaalkaas.
Dowladbaxyaasha ayaa ku sheegay amarka dowladda ee ku qasbaya tallaalka COVID-19 mid ka hor imaanaya xurriyadooda. Dowladbaxa waa abaabulkiisu lahaayeen darawallada gaadiidka waaweyn ayaa waxaa hadda ku biiray kooxo kale oo kasoo horjeeda afxirashada looga hortagayo COVID-19 iyo xayiraadaha kale ee la xiriira xanuunka. Booliska magaalada Ottawa waxay sheegeen inay wadaan baaritaan la xiriira faldembiyada ku kaceen qaar ka tirsan dibadbaxyaasha, kuwaasoo waxyeeleeyey taallooyin muhiim ah oo ku yaalla magaalada Ottawa. Qaar ka mid ah golaha deegaanka ee magaaladaasi ayaa sheegaya in dibadbaxyaashu ay sawaxan iyo ciriiri ku hayaan magaalada. Lama oga ilaa iyo inta uu sii socon doono dibadbaxa ay wadaan darawallada gaadiidka ee kasoo horjeeda tallaalka COVID-19, balse dowladda go-aankeedu waxay ku sheegtay mid lagu yareynayo faafista COVID-19, waxayna ku dhiirigelisay qof walba inuu noqdo mid ka tallaalan xanuunkan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor isku raacay in laga soo saaro ciidamadii dhawaan la geeyay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan si dhaqsi ahna loogu celiyo xiriyahoodii. Waxaana lagu faray wasiirada iyo taliyaasha amniga in aan ciidamada qaranka loo isticmaalin laguna sumcad dilin arrimaha siyaasadda. Haddaba go'aanka golaha wasiirada in ciidamada laga soo saaro Baladweyne xal ma u yahay xiisadda ka aloolsan gobolka Hiiraan? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faara Xasan Cabdi, labaduba waxay ka soo jeedaan deegaanada Hirshabeelle. Waxaana hadalka ku horeeyay Bashiir Macalin.
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهي زينب أبو كر إيو بهذا في أو إيدا إيو ولالك دودة كقيب قلا إيو أكون يهن فارع ولالي عيدا مدهن أول لقييي مغالا دي بلدوين قبل كهيران حكومة إني كسو سارتو أمرك إيكو بحسي قلا وزيرا دي كسو بحي وحال أيو أنقان دونا إن شاء الله تعالى إن بلدوين أرنت هيدا حال غارو حل بوحو أوارو نقن دونا محايلي عرنت بلدويني مخو سيسو عيدن كمخو سيسو وعرمو سياسة ديت وعرمو أبود قيبسي وعرمو تبشو يقبان رير بلدويني مركا أنيقو حيلتهي عرنتاس يسو جيريس حكومة دواه إن عيدن كالغسو صار بلدويني عيدن مدى سؤان اقنا إن سياسة دلوقيي حل أي نقن إيسا وليب حل بوحو أي نقن إيسا إن حل لقى جارو arinta siyaasadeed iyo arinta dooda ka taagan ee beledweyne ka jirto. Waa maasanta
Faarax Xasan. Go-aanka golaha wasiirada ay gaareen in ciidanka dib loogu soo saaro ee magaalada beledweyne xal ma u yahay xiisadda ka aloolsan guud ahaan gobolka Hiiraan?
Asalaamu calaykum Saynab iyo Bahda V O A, waan salaamaya dhammaan doodda sharafta leh aad noo qabateen. Soo celinta ama ciidamo loo diray meel ka mid ah dalka Soomaaliyeed in la soo celiyo golaha fulinta oo ugu sarreysa golaha wasiirada, go-aanka ay gaareen go-aan anugu faarax ahaan aan qabo inay sax tahay ma aha, sababtoo ah dalka meelo badan ayaa la geeyey ciidamada oo ka mid tahay Jirbahaarey, ka mid tahay gobolka Gedo, iyo waxaa la geeyey Jowhar naftigeeda, waxaa la geeyey Oslo gobolka ah, waxaa la geeyey Gurceel iyo meelo kaloo badan oo la geeyaa jirta ciidamada, lagamana soo saarin ciidamadii meelahaas. Tan sababta looga soo saaray aan uma garan. Hadda ciidamadii waagi hore si kala loo arkayay inay nabadgelyada carqalad ku yihiin, laakiin hadda dadkii magaalada iyo shicibku way isfahmeen, waxaana la arkay in ciidamadan aynu duulaan ku ahayn dalka, xasiloonidiisa iyo dadka meesha degan iyo magaalada. Marka in loo keenay in ay xasilooni ka sameeyaan magaalada inta doorashadu socoto, kadibna ay kasoo bixi doonaan amniga, sidaba dowladda naftigeeda oo xil saaran. Dowladda naftigeeda waa inay ismaqashaa qayb ka mid a dowladda, haddii ay ciidanka jirto qaybta kale waa inay ku raacdaa. Waa in si amnigaas loo helo oo aan loo carqaladeyn oo nabadiidkana laysaga caabiyo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Bashiir, waad dhegaysanaysaa Faarax wuxuu qabaa in beledweyne ay la mid tahay deegaanada kale ee gobolada dalka ee ciidamada hore loo geeyey, in laga soo saarana waxa uu sheegay inaanay xalka ku jirin. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Faarax?
Waa maadsantahay Zeynab, sida Faarax sheegay, ciidanka inay yihiin ciidan Soomaaliyeed, in la geeyey deegaan Soomaaliyeedna ay sax tahay, inaan laga soo celinin, waxyaabahaas waa qiil oo aana sax ahayn. Ciidamada u fiirso deegaanada la geeyey dhammaantood looma geynin inay amni sugaan, inay shabaab ka xoreeyaan, inay cadowga ka xoreeyaan, in maxaa la yiraahdaa waxyaabihii loogu talagalay ciidamada qaranka Soomaaliyeed loo isticmaalo looma geynin. Waa run ciidamada dhuusamaree baa la geeyey, waa ogey doorashaa lagu boobay. Waa run ciidamada waxaa la geeyey Gedo, waa aragtay sida loo kharibo, loo baabiiyey oo Jubbaland loogu foodeynayay. Waa run ciidamada meelo kaloo badanaa la geeyey. Dhammaan ciidamada wixii loogu talagalay inay qabtaan oo ah amniga dadka inay sugaan iyo dalka inay sugaan, deegaanadana ay xoreeyaan, kama shaqaynayaan. Dowladdan hadda jirto, ciidamada waxaan ognahay inay u isticmaalaysay tuul, ay u isticmaalaysay inay dadka ku handado, inay doorashada ku boobto, inay deegaanada abuse dadka ay kula sameyso. Marka marnaba lama dhihi karo ciidan Soomaaliyeeda meel hebel la geeyey ha iska jooga, lama dhihi karo. Oo kaale ma ciidamadan la geeyo gobolka Shabeellada dhex maa la geeyo la xoreeyo, meelaha kaloo shabaab haystaan baa iyo bakool maa la geeyo. Beledweyne waxaa ka jiro arrimo siyaasadeed ayaa ka jiro, waxaa ka jira beledweyne arrimo oo muran dhaliyey awood qaybsiga ayaa ka jiro, waxay u baahan tahay xal in laga gaaro arrintaasna. Dowladda waxay u saartay, xukuumadda waxay u saartay guddi shan xubnood ah oo ka kooban saddex ka mid ay yihiin reer beledweyne ay yihiin, si tabashada loo xaliyo. Marka marnaba Zeynabey lagama yaabo, lamana qaadan karo, lamana aqbali doono in ciidanka loo isticmaalo siyaasadda iyo doorashada. Waa maasantaa
Faarax, waad dhegaysanaysaa Bashiir wuxuu qabaa in ciidamada loo geeyey beledweyne arrimo siyaasadeed, adigana waad difaacaysaan ciidamada halkaasi loo geeyey arrimo amni, maxaad ka dhihi lahayd?
Anigoo ka jawaabaya walaalkay Bashiir, wuxuu yidhi ciidamada waxaa loo geeyey meesha in lagu boobo electionka. Anigu meelo election lagu boobay ma jiro, because electionka waxaa iska leh beesha iyo jifada uu qofka ka dhashay. Haddii ay doonayaan ay soo saaraanna way soo saari karaan, ninkay rabaanna way diidi karaan. Ciidan kale ma loogu talagalin inay vote gareeyaan ama inay ka noqdaan qayb ergada. Waa mid taas. Talabaad waxay tahay beledweyne, haddii aad tagtay ama aad taqaanid, haddii aad 5 kilometer magaalada ka baxdo, waxaa fadhiya shabaab. Shabaabkaas waqti kasta iyo xilli kasta ayay soo gali karaan carada. Waxaa meesha ciidamada loo geeyna waxay tahay difaac, in inta uu socdo electionka aan weerar noocaasa dhicin, inkastoo ciidamadu meesha joogaan mar walbana ay dagaal ku jiraan, mar walba ay macnay ay qaadaan wax lagu magacaabo operation ama howlgal, howlgalladaasna ay meesha jirto. Laakiin haddana ciidamo dheeraad waxaa keenay baahideeda waxa weeyaan in meeshii aan lagu soo duurin iyadoo election jiro, electionkeena sidii ku baabeen ama laga dhigin meeshii meel aan nabad ka jirin oo aan lagu qaban karin election. Ciidamadan carqalad ma wadaan, umana soo jeedaan inay baabi'iyaan electionka meesha ka jiro. Marka sidaa daraaddeed anigu uma arko in ciidamada meesha jooga ay dhibaato ku tahay electionka.
Haye Bashiir.
Aqoonyahanku waa mahadsan yahay Zeynabe. Meeshaan waxaa yaala arrimo oo dhowr ah oo ay tahay in aan fiirino marka aan qiimeyneyno ciidamada meesha la geeyey. Ciidamada meesha la geeyey haddii loo geeyey inay shabaab la dagaalamaan oo deegaanada ay xoreeyaan oo amniga ay sugaan, wax fiican waay. Laakiin beledweyne maxaa ka jiro? Beledweyne waxaa ka jiro dood oo waxaa taagan dadka reer beledweyne, guud ahaan dadka reer Hiiraan ay qabaan oo awood qaybsiga ku saabsan ayaa jirto oo ay ka falcelinayaan marka Hirshabeelle waxa ay ka qabaan. Saan ognahayna xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha wuxuu u magacaabay guddi ka kooban shan xubnood oo saddex ka mid ay yihiin reer Hiiraan ay yihiin ama reer beledweyne ay yihiin oo wasiira ah. Marka meeshan waxaa muuqata fargelinta ay ku hayaan ciidamada doorashada ay ku hayaan indhaha lagu haya. Amniga doorashadana sidaan ognahay waxaa si buuxda ula wareegay xukuumadda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa si buuxda ula wareegay amniga iyo doorashada labadaba. Marka ciidan aanay ka warqabin xukuumadda, ra-iisul wasaarihii ogeyn, wasiirka amniga ogeyn, wasiirka gaashaandhigga ogeyn, wasiirka arrimaha gudaha ogeyn ayaa meesha la geeyey, waxayna ka shaqeynayaan amni. Suuragal ma aha, taas suuragal ma aha. Annaga waxaan ognahay odowaa Yuusuf Raage wuxuu ku shaqeynaa oo Mirta Farmaajo ku shaqeynaa, ciidankan wuxuu adeegsanaa siyaasadda iyo boobka doorashada uu adeegsanaa. Marka cidda indhaha iska tireyso, waxaan rabnaa aqoonyahanka inuu ka fiiriyo ciidana meel hebel la geeyey iyo meel hebel la geeyey maahane, inuu ka fiiriyo waxa meesha ka jiro. Meesha doorashaa ka jirto muran siyaasadeed oo awood qaybsiga Hirshabeelle ay ka qabaan reer beledweynena waa jiraa. Waxaan rabnaa dhagaha inaa kala furtiin oo amaasantiin.
Arrinta ciidamada siyaasiyiinta gobolka Hiiraan walaac bay ka muujiyeen, inkastoo aad loogu kala aragti duwan yahay tagitaankooda halkaasi. Halka maxaad u aragtaa si guud ahaan dhibaatooyinkan loo soo afjaro? Faarax, weliba adigoo soo koobaya gabagabadii doodaan isla soo gaane.
Assalaamu calaykum. Anoo walaalkay Bashiir weli u jawaabaya arintii ku saabsanayd baahida ciidamada iyo meesha la geeyey. Baahida ciidamada siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka qaarkood kulli maaha, waxay isku raaceen in ciidamada loo geeyey in meesha electionka lagu boobo, laakiin dhabtii sidaa ma aha. Iyagoo naftigooda markay arkeen, waxaan u malaynaa inay ku fududaadeen ka jawaabidda arinta marka ciidanka la geeyo. Mas-uuliyadda electionka waxaas kale prime ministerka, laakiin amniga qaranka weli madaxweynaha, inkastoo xilliga waqtigiisa u dhamaaday, haddana weli xilkaas isagaa iskale. Haddii aad dastuurka fiirisidna sidaas buu farayaa, sababtoo ah madaxweynaha waa qofka keliya hadda la doortay. Prime ministerka lama doorno, waa lasoo select gareeyey oo waxaa keenay meesha madaxweynaha. Marka sidaa daraaddeed, yacni sharci darro lama dhihi karo meesha lagu geeyey. Ciidanku waa ciidan qaran, ciidan Soomaaliyeed, meel walba dalka joogana way tagi karaan. Wax dhibaatay carqaladna anigu uma arko inay keenayaan ciidamadaas. Wax aan la hubin in prediction laga bixiyo sidaabay sameynayaan, in faragelin bay sameynayaan waa laga fiican yahay. Waxa isha shaahid noo ah ha la arko siday wax u dhacdo. Mideeda kale, madaxweyne ku-xigeenkii Hiiraan joogay iyo gubernatorihii waxay leeyihin annagaa codsana ciidamadan. Marka iyaga naftigooda tixgelinteeda ay leedahay, oo la eg miisaanka siyaasiyiinta dhanka kale kasoo jeeda, oo iyaga naftigooda kursi doona.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faarax Xasan. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal mahadsan tahay xubintaasi. Dooda gaabanna waxay nala socodsiinaysay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed, waxaana inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faqraada ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Mascad.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan koobka qaramada afrika oo haatan ciyaarihiisa semifinalka loo soo gudbay, hase ahaatee aan ku hormaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo maanta soo xirmaya. ciyaaryahan cusmaan dambeele, weeraryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee barcelona oo indhoweyd ay kooxda isdiidanaayeen, ayaa haatan wararku waxay sheegayaan in heshiis hoose uu la gaaray kooxda kubadda cagta b s g, taasina ay suuragelin karto xidigu inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee b s g. laakiin warar kale oo soo baxay ayaa sheegayaan labada kooxood ee b s g ee barcelona aan ilaa iyo hadda wax heshiisa aanay gaarin, waxaana taasi ay albaabka u furaysaa kooxda kubadda cagta ee manchester united oo saacadihii ugu dambeeyey u xusul duubaysay siday barcelona xidigaasi kala soo wareegi lahayd iyadoo ku yaboohaysa lacag gaaraysa 20 million oo ganiga ingiriiska. si kastoo itaaba, ciyaaryahan cusmaan dambeele ayaa la filayaa inuu ka tegi doono kahor inta aan suuqu xirmin kooxda kubadda cagta ee barcelona, laakiin weli shaki ayaa ka jira kooxda uu ku biiri doono. ciyaaryahan ku ciyaara kooxda kubadda cagta ee arsenal Aubameyang ayaa isna waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa saacadaha soo socda inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee arsenal, iyadoo kooxaha sida weyn la filayo inuu ugu biiri doono inay ugu horeyso kooxda kubadda cagta ee barcelona. taasi ayaa suuragelaysa baa la leeyahay haddii barcelona ay ku guuleysato in ay dirto ciyaaryahan cusmaan dambeele. haatanna haddii aan jaleeco koobka qaramada afrika ee ka soconaya waddanka cameroon, ciyaarihiisa semifinalka ayaa haatan lasoo gaaray, waxaana kulamadii ugu dambeeyey ciyaarahaasi loogu soo baxayay fooda isku daray wadamada masar iyo morocco iyo senegal iyo equatorial guine oo shalayto iyo habeenkii xalay ahaa kulamadaasi ay kala dhaceen. xulka qaranka ee masar ayaa si lama filaana kaga soo adkaaday xulka qaranka ee morocco oo dad badan ay rumaysnaayeen sanadkan in morocco uu ahaa sanadkii ay koobka ku guuleysan lahayd. haddaba maxaa keenay morocco in laga adkaado oo xulka qaranka ee masar ay u soo gudbaan ciyaaraha semifinalka? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya cabdirasaaq diyeeshe oo ciyaaraha ka faalooda oo ku sugan magaalada seattle ee gobolka washington.
waa mahadsan tahay mascadde. kooxda morocco oo ahayd koox runtii loo saadaalinayay sanadkan ama kooxaha ugu horeeya ee loo saadaalinaya inay koobkan qaadi doonto ayaa maanta ku guuldareysatay inay u gudubto afar dhamaadka ugu dambeeya ee semifinaalka. sababaha runtii loo saadaalinayo waxaa laisleeyahay egypti oo runtii awooddeeda koobka qaaradda africa sanadkan ay xoogaa hoos u dhacsaneed ama sidii la rabay aysan u muuqanin, ayaa waxaad moodaa inay muxuu ahay ciyaar degan oo isfaham ka muuqato egypti ay maanta la ciyaartay morocco, taasoo runtii xoogaa waay aragnimo ka timid xagga laacibkeeda egypti maxamed saalax suurogelis inuu goolna dhaliyo, goolna uu muxuu ahay si qurux badan uu u baaso. runtii taasoo markii dambe guusha ay ku raacday kooxda egypti. morocana waxaan isleeyahay xoogaa waxaa ka muuqday daal badan iyo xoogaa waaye aragnimo la-aan xagga experience la-aan oo bunuuniyo badan iyo fursado badan oo ay abuureen oo ay ka faa'iidaysan waayeen. sababahaas ayaa ugu wacan in ay maanta morocco ka harto koobkii loo saadaalinayay ee qaaradda africa.
ciyaaraha semifinalka ayaa waxaa fooda isku daraya burkina faso iyo senegal iyo cameroon iyo masar. kulanka koowaad ayaa waxa uu dhacayaa labada bisha oo xulka qaranka ee burkina faso ay fooda isdari doonaan xulka qaranka ee senegal, halka cameroon iyo masarna ay kulmi doonaan 3 bisha February. haddaba su-aashu waxay tahay labadan kulan ciddee ayaa kasoo bixi doonta? waa kan mar kale cabdirasaaq diyeeshe.
waa ciyaaro runtii aada iyo aada u adag. haddii aan muxuu ahay saadaal hordhaca laga bixiyo sida hadda kooxaha awooddooda marka la qiimeeyo, gameka runtii senegal iyo burkina faso waxaa laisleeyahay runtii senegal ciyaaro aada iyo aada u fiican ayay soo bandhigtay ciyaarihii ciyaaraysay, goolal aada u fara badanna way dhalinaysay. waxaa laisleeyahay way u gudbi kartaa koobka fainaalaha, waana mid ka mid ah kooxaha hadda aadka loogu saadaalinayo. marka waxaan saadaalinaynaa inay senegal final imaan doonto. cameroon iyo egypti waa laba kooxood runtii bruunigooda aada muxuu ahay loo jecel yahay, aadna muxuu ahay usoo bandhigi doona bruuni muxuu ahay la jeclaysto, balse waxaad moodaa masar ama egypti sanadkan in xoogaa weli awooddeedii wax badan ay ka dhiman yihiin. cameroon ay aada u firfircoon tahay, ay u hamuun qabta inay goolal badan dhaliso, garoonka lagu ciyaaray iyo waddanka lagu ciyaarayna ayada muxuu ahay waddankeeda ay tahay, marka xoogaa taageerayaal badan iyo muxuu ahay home game ay dareemayso. marka cameroon ayaan isleeyahay gacanta sarreysa way noqon doontaa oo way usoo gudbi doontaa fainaalka.
dhinaca tenniskana ciyaaryahan Rafael Nadal ayaa dhigay rikoor cusub oo ciyaaraha tenniska kadib markii uu ka soo adkaaday ciyaaryahan Daniil Medvedev ciyaarta kama dambeysta ee koobka Australian Open. Ciyaaryahan Nadal ayaa noqonaya ciyaaryahanka ugu koobabka badan ee tartanka ciyaaraha tenniska kadib markii 20 koob uu ku guuleystay ciyaaryahanada Federer iyo Djokovic ayuuna ka sara maray oo dhammaantood ay 20 koob wada haysteen. Waxaana haatan fursadan uu helay ciyaaryahan Nadal kadib markii ciyaaryahan Djokovic loo diiday tartanka inuu ka qayb galo oo waddanka Australia laga soo tarxiilay. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaana barnaamijkeena faaqdada ciyaaraha toddobaadka inta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tan iyo kulan dambe waa Mascad Dowdi ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Wagaaga dhegeystayaal, galab wanaagsan ayaanu leenahay. Ugu dambeyntii iyo weliba gabagabadii baynu soo gaadhnay idaacadda galabta iyo wararka V O A. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Seynab Ciiga Maxamed. kaasi fanaanada Seynab Ciiga Maxamed ayaa dhageystayaal ugu dambeeyay idaacadda galabta iyo wararka V O A. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.